Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni! Sunt Mihaela Rusu și mă bucur că și astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață. Subiectul de astăzi, ce înseamnă să ai succes în România? Invitatul meu de astăzi este deputatul Emanuel Ungureanu, vicepreședinte al Comisiei de Sănătate în Camera Deputaților. Spun un bun venit la lecția de viață.
Bine v-am regăsit și mulțumesc frumos pentru invitație.
Auzim de foarte multe ori spunându-se de faptul că în România s-ar putea să nu ai toate șansele de a te dezvolta, de a ajunge la potențialul maxim și că dacă totuși vrei să excelezi într-un anumit domeniu, ori pleci din țară, ori te apuci de altceva, că s-ar putea pe domeniul pe care activezi să nu faci atât de multă performanță. Aș vrea să vă întreb direct și să începem subiectul nostru direct de la întrebarea: putem să avem succes în România? Veniți din două perspective, să spunem așa, și din punctul de vedere al parlamentarului, deputatul care observă de acolo, dar și din punctul de vedere al cetățeanului de rând.
Cred că pot să ai succes în România și trebuie definit acest succes, dar cu siguranță poți să fii o persoană de succes, mai ales dacă mă refer la un anumit tip de definire a acestuia. Parlamentarul este acel om care slujește oamenii, făcând legi bune pentru ei. Asta este definiția mea pentru ce înseamnă, spre exemplu, un parlamentar de succes. Pentru că oamenii se uită la tine și spun, ai cam chel, e bâlbâit, văd anumite lucruri care țin de suprafață. În profunzime însă, dincolo de defectele pe care le avem fiecare, dincolo de calitățile și lipsa unora din portofoliu fiecăruia dintre noi, cred că trebuie să fim definiți foarte mult prin fapte. Eu sunt un om care vine din zona asistenței sociale, unde contează ca în Biblie. Dacă îți cere cineva o pâine, nu poți să-i dai o piatră. Degeaba ții un discurs frumos în Parlament, sau degeaba inițiezi o lege dacă nu ți-o votează nimeni. Deci există un anumit tip de pragmatism care lipsește societății din care facem parte, tocmai că ne oprim la succes la partea superficială. Ne uităm la înfățișarea unui om, la capacitatea de a vorbi convingător. Când de fapt contează mai puțin vorbele în societatea din care facem parte cu toții. O societate foarte pragmatică, dacă vreți, într-un sens sau în altul. Dacă nu muncești eficient, poți să fii un om de succes din punct de vedere al studiilor, dar să nu-ți găsești un loc de muncă și să fii un muritor de foame. Cum măsori succesul? Eu, lucrând în asistență socială atât de mulți ani, am învățat să fiu foarte pragmatic. Dincolo de culoarea pielii, dincolo de religia cuiva, dincolo de situația materială, eu văd omul și nevoile lui. Pe de altă parte, ca dascăl, că sunt și profesor, ce este succesul? Nota la bacalaureat? Noi suntem măsurați ca dascăl care avem materie de bac. Eu sunt în aceste domenii, asistență socială de spital, de aici și am vergura mea pe zona de sănătate și sunt profesor de istorie, un domeniu care pare să nu aibă nimic de a face cu medicina. De fapt, educația este ceva ce construiești și cum arunci pâinea pe ape și rezultatul vezi mai târziu, dacă educația este de calitate, dincolo de cea formală, informațiile pe care le dai ca dascăl, ce te oferi tu pe tine, ce oferi tu din tine contează până la urmă în lecțiile de viață cu care rămân copiii după ce ai plecat de la catedră sau după ce ai făcut anumite excursii cu ei sau activități care le rămân prin calitatea mediului, prin ceea ce văd ei, prin ceea ce înțeleg într-o excursie la Auschwitz, că am fost împreună
da.
Într-o asemenea demers și oamenii pot să înțeleagă din suferința oamenilor ceva sau pot să-și facă pe șinele de la Auschwitz un selfie
și au plecat acasă fără să se
pună un
la...
hashtag happy în condițiile în care în spate pe șinele alea
dureroasă.
Au venit oameni vii și la capătul lor erau niște crematorii și s-au întors către cer în fum. Deci trebuie să definim ce înseamnă succes pentru cei care ne ascultă, ce înseamnă succes pentru mine, ce înseamnă succes pentru dumneavoastră.
Mă gândesc, nu știu, haideți să vorbim în opinia dumneavoastră. Partea aceasta financiară poate fi asociată cu succesul? Vorbim strict de cum considerați dumneavoastră.
Vedeți, eu sunt politician de ceva vreme, de vreo 6 ani și pentru prima dată mi s-a spus în viață că sunt hoț, deși nu am furat nimic. Am fost făcut mincinos, deși nu mint. Mă feresc de minciună. De ce? Pentru că înaintea mea au fost foarte mulți oameni care au furat în acest domeniu sau care fură sau care mint cu nerușinare. Și atunci... când spui despre în România, despre un om că e bogat și cinstit,
deja apare sunt semne de întrebări.
Rictusul. Hai mai fi serios. Cine face avere în România dacă nu fură? Asta este o prejudecată. Sunt oameni cinstiți în țara asta care muncesc și fac avere fără să fure. Dar pentru că foarte multă lume a furat înainte, pentru că foarte mulți politicieni au furat și fură, tu dacă intri în această categorie a celor care au un venit mai mare, ești definit ca hoț. Intri în gura lumii, cum se spune,
ceea
și
ce nu mi se pare
succesul
okay.
tău, pentru că nu ca să muncești, să faci bani, să ai spirit antreprenorial, un lucru extraordinar, ci sunt o grămadă de oameni
da.
Care susțin salariile medicilor, ale dascălilor. Poate lumea nu înțelege, dar sistemul privat din această țară susține salariile serviciului public, care este imens, avem peste 1.200.000 de bugetari. Deci, dacă oamenii ăștia n-ar avea spirit antreprenorial și dacă n-ar vrea să-și depășească condiția de om care trăiește doar pentru sine, pentru că ce înseamnă să fie antreprenor, să mai dai loc de muncă și la încă 3-4 persoane, 10, 100, 500, 1000, 3000. Deci, noi avem o problemă cu succesul altuia și asta este...
Ține de mentalitatea românului.
Miorița, nu? Ce spune în baladă? Are oi mai multe, mândre și cornute, că e mai ortoman, hai să-i luăm gâtul. Da? Deci, să fii bogat... cinstit și cinstit este un merit extraordinar și un succes care ar trebui apreciat de către comunitate. Însă ne e greu să depășim frustrările proprii.
Personale.
Dacă noi nu putem, dacă noi suntem săraci, dacă noi provenim dintr-un mediu în care nu s-a putut sau nu s-a vrut, vrem cumva ca oamenii ceilalți să ne împărtășească frustrarea și această remarcă superficială. Haideți, domnule, că știu eu, spuneau mie unei, știu, faci asistență socială, ai o asociație, strângi bani pentru cei sărmani. Da, nu bagi și tu mâna un pic pe acolo? De ce? Pentru că el nu a strâns bani, el nu a făcut ceea ce fac eu.
Nu s-a întâlnit cu nevoile și cu problemele tinerilor respectivi.
Și atunci nu crede că există ceva autentic. Murdărim în principiu ceea ce nu înțelegem sau lucrurile la care nu putem ajunge.
Este un lucru atât de urât, pentru că nu pot să-i spun altfel, pentru că mentalitatea asta de care vorbiți dumneavoastră nu se regăsește la modul general, ci o găsim în cele mai mici cercuri. Adică nu sunt feriți de astfel de sentimente nici cei care provin dintr-o anumită religie, nici cei care sunt, să spunem, de o anumită factură intelectuală. Pur și simplu, e o chestie de mentalitate a omului care vede că nu poate să ajungă acolo.
De ce au fost uciși evrei? Am fost împreună la Auschwitz. Am fost cu 7 generații de liceni de la Maranata la Auschwitz. Mă întrebau. În această iarnă am fost din nou. Erau șocați. Cum ai să iei un om și să-l fierbi sau să-l pui în condiții de temperatură extremă, acum mai un pic de frig în țară, nu? Atunci erau în anii 40, în 40 era minus 40 de grade în Osvieții, în localitatea unde a fost uciși milioane de oameni. Erau înghețați, puși în copcă. Ce au făcut? E o întrebare greșită. Ce a stârnit invidia oamenilor? De ce evreii au fost uciși în istorie cu atâta cruzime, că în Polonia încă de pe vremea lui Casimir al IV-lea, adică ghetoul din Cracov din secolul 15. După aia a făcut Hitler, după mulți ani, prin Heydrich și alții, un altul lângă Cracov, dincolo de Vistula. De ce? Pentru că oamenii invidiau presupusa bogăție a lor. Există tot felul de zvonuri, tot felul de minciuni, tot felul de conspirații, că oculta mondială, băncile sunt controlate de evrei. Toate aceste lucruri care nu au o bază reală. Da, sunt banchieri evrei foarte bogați, dar sunt și de alte religii sau din alte nații. Deci nu există. Există doar motive, pretexte. Știu că în centrul Clujului zona centrală era controlată într-un fel economic de evrei maghiari. Ei aveau acolo proprietăți, tot ce vedeți frumos în Cluj, în zona centrală, este construit de evrei maghiari. Da. A venit dominația lui Horthy, ne-a fost luat nord-vestul Transilvaniei și evreii au fost luați pentru că erau bogați, pentru că li se spunea că sunt negustori. Au vrut să le fure casele. Acesta este adevărul. România i-a persecutat în foarte multe zone pe evrei în timpul lui Ion Antonescu, pentru că pur și simplu oamenii vecinii le-au invidiat spiritul antreprenorial, dorința de a nu depinde de alții. Este un lucru care ține de firea noastră. În cantități diferite avem toți invidie, egoism și este o chestiune de capacitate de a ne controla aceste porniri care sunt în firescul nostru. Din păcate, într-o societate săracă, cum e România, sau sărăcită, cum îmi place mie să spun, că România nu este săracă, este sărăcită, este furată, oamenii nu mai cred. Nu mai cred în oameni cinstiți, nu mai cred în averi făcute pe bune, nu mai cred în diplome luate pe bune, apropo de plagiat, nu mai cred în doctorate. Ani de zile am ascuns, eu nu am declarat, în afară de momentul public, 2016, nu eram parlamentar. În momentul în care mi-am desăvârșit studiile de doctorat după 9 ani, am ascuns acest succes. De ce? Pentru că deja în jur era, hai, păi, ai și tu un doctorat, toată lumea are. Dumneavoastră aveți un doctorat construit pe bune, știți ce muncă înseamnă asta,
normal.
Da?
Normal.
Și o grămadă de hoți au copiat ca niște nenorociți, că noi nu mai putem ieși după muncă cinstită, pentru că cineva care zice imediat, ce bă, că și tu ai făcut un doctorat, ce bă, toată lumea face. maculatură. Nu mai poți să spui că ești bogat dacă ești, nu mai poți să spui că ai avut o școală bună pentru că e rar. Avem o societate în care nu mai încredere în nimic și nimeni.
Se poate schimba cumva mentalitatea aceasta, pentru că eu observ că ne facem singuri răi cu astfel de mentalitate și gândind în direcția aceasta. Între noi fie vorba, ideea aceasta cu plagiatul a fost tot o invenție a politicienilor care voiau să se taxeze între ei. Pentru că altfel nu poți să pui prin normele de astăzi, prin care intră o teză de doctorat și este verificată, tu să analizezi o teză de doctorat terminată acum 20 de ani, când nu erau aceleași norme.
Și discuția poate este, că nu știau despre norme.
Așa este, dar poate că la momentul respectiv nu se discuta.
Furtul e același indiferent de secol. Deci când copiez munca cuiva și nu citez că ai luat de acolo, este furt, că ia cu 20 de ani, că ia cu 30 de ani. Dar eu nu vorbesc despre fond, nu vorbesc nici măcar despre o anumită persoană. Eu vorbesc despre lipsa de încredere în succesul real al cuiva, contestarea
eu cred că
tot ceea ce înseamnă valoare, indiferent cum o evaluăm noi.
Toate mișcările acestea tot de sus pornesc.
Păi, pornesc de la ce? De la pervertirea ideii de act de educare personală cu un scop nobil. Oamenii au început să-și facă diplome pentru că n-au făcut școala la timp, unii din vari motive, după aceea s-au dus și au plătit o diplomă de bac, au plătit o licență, după aia au plătit un masterat. Într-o societate în care nu există anticorpi împotriva imposturii, a crescut volumul celor care au vrut să pară ceea ce nu sunt în mod real. Și de aici încolo a fost foarte greu ca om onest să faci diferența între doamna Rusu, care are un doctorat pe bune, și cineva care a făcut un doctorat ca să ajungă general, ca să ajungă într-o anumită poziție unde doctoratul conta la salarizare, din motive care n-au nimic cu ideea de curiozitate academică,
și de cercetare,
cu aduce un plus valoare. Dacă întreabă cineva ce teză de doctorat am eu, eu pot să spun că este prima teză de doctorat în domeniul meu. Da? Am vorbit despre istoria Bisericii Adventiste în comunism. Nu se mai făcuse înainte niciun doctorat pe tema asta. Dacă vorbim despre teza dumneavoastră de doctorat, o să definiți elementele de noutate pe care le aduceți într-un domeniu. Asta s-a pervertit. Oamenii au făcut doctorate din temir ce alte motive. Și atunci când societatea se uită la televizor, cum se uită la noi astăzi, mai face diferența între un doctorat pe bune și unul care nu este într-un politician cinstit și unul care e hoț? E foarte greu să faci această diferență, pentru că s-au pierdut foarte mulți ani în comunism și nu numai, în care valoarea nu a mai avut o definiție corectă. Gândiți-vă la nenorocirile din ultimele zile, la cât de scindată este societatea pe o temă foarte simplă, șpaga la doctori. Adică, ce înseamnă valoarea de a fi medic? Ce înseamnă un medic de succes? Nu? Înseamnă un medic care a jurat, zic eu, și în fața lui Dumnezeu, nu doar jurământul lui Hipocrate, că va face bine. Are o meserie nobilă, care acum este și mai bine plătită. De ce să aibă nevoie omul acela de o altă recunoștință decât mulțumesc? Orice altă recunoștință în afară de asta. De ce să aibă nevoie cineva de asta? Și iată că în societate se face o întreagă dezbatere. Dacă ai 100 de lei și 50 de lei dat în plus de către un pacient cu cancer, este recunoștință sau este șpagă? De ce avem această discuție după atâția ani de la Revoluția din 1989? Când, dacă ne ducem în Austria și ne rupem la schi piciorul.
Vorbim de o altă mentalitate.
Bun, și
pentru
cum
că
o schimbă?
Astăzi,
aici e întrebarea.
Păi este o întrebare și este destul de dură, pentru că eu nu cred că omul de rând a fost cel care a ajuns în direcția aceasta, pentru că totul a pornit de acolo de sus. Dacă medicul nu-i cerea, adică de undeva s-a pornit, a început să ceară mită, da? Pacientul i-a dat. După care a început mentalitatea aceea, dacă nu-i dau, nu este atent. Și acum poate să nu-i mai ceară medicul, dar românul merge pe ideea, dacă nu ia ceea ce îi ofer, înseamnă că nu-mi va acorda atenția de care m-aș putea bucura.
O să vă rog să vă opriți un pic aici. Ați spus despre omul de rând. Medicul este un fost om de rând, nu?
Da, așa este.
Medicul, când era om de rând, a fost un potențial pacient. Toți am fost.
Da.
Până să devenim oameni ceva mai vizibili, că de rând suntem toți, că în mormânt nu se face diferența. Toți ajungem la capătul acela. Deci când ai devenit ceva mai vizibil, ceva mai important pentru ceilalți, ceva mai util prin această meserie, că ești asistent social, că ești politician, că ești medic, te faci util societății. Zic eu că medicul ar trebui să fie pe primul loc, undeva acolo profesorul și mai jos politicianul, da? Deci asta este scala normală a valorilor și a succesului, pentru că ce e mai important decât viața? Dar dacă tu, ca fost om de rând, care te-ai născut și când te-ai născut ai avut nevoie la naștere de medic, de moașă, de asistentă de spital, ai fost vulnerabil, ai vrut că atunci când ajungi pe lume, mama ta să nu fie condiționată. Ai uitat că ai fost om de rând. Ai uitat că ai fost în pielea goală. Ai fost vulnerabil și cineva a trebuit să aibă grijă de tine și în partea cealaltă nu trebuia mama să se gândească dacă, cum se întâmplă
pe
secția de ginecologie din Târgoviște, unde am lucrat împreună cu Direcția Generală a Anticorupție la un flagrant. De ce? Pentru că anestezistul și medicul cereau șpagă. Da? Ceri șpagă de la o persoană însărcinată care așteaptă un copil, cer de la soțul ei. De ce faci asta? De ce faci un tarif? De ce spui 1000 de lei anestezia? De ce spui atâta costă la asta? Pentru că omul s-a degradat moral. Valorile, ca, cum este viața, a fost pusă pe un taler. Și s-a zis, cam atâta valorează ficatul tău, cam atâta valorează splina, cam atâta e o apendicită, cam atâta este o operație pe creier, cam atâta e viața ta. Și s-a pus în taler. Și oamenii au intrat în mediu și au avut două posibilități. Unii să plece, mulți, foarte mulți medici din România și multe asistente au plecat. Nu pentru că nu aveau salarii bune, ci pentru că au avut de luat și decizii morale. N-au mai suportat corupția, n-au mai suportat parvenitismul, n-au mai suportat falsul succes al șefilor de secție care le impuneau lor să facă anumite lucruri, ei fiind niște mediocri, fiind niște incompetenți, fiind niște falși intelectuale. E plină țara, sunt pline universitățile de medicină, de oameni care nu au pregătirea necesară. Vă dau doar un exemplu, fără să dau nume, să nu avem un drept la replică. La un spital din Timișoara, un cadru universitar vrea să fie șef de secție, deși luase 4 la examenul de șef de secție. A vorbit cu prietenii lui din zona politică, se elimine criteriul concursului. Prin decizia Senatului, la această oră, orice cadru
poate să fie
universitar poate fi șef de secție fără concurs. Deci el luase 4 la concurs când legea nu permitea decât prin concurs și a zis, băi, de acum se poate și ăia cu 4. Nivelul ăsta de impostură este atât de de la brand și atât de dur în societate, încât noi suntem, din nou, pe rapoartele Departamentul de Stat ale SUA, în zona de corupție, suntem în primele trei locuri. Și eu aș vrea să scap de asta. Eu aș vrea să vin la dumneavoastră și să vă spun, suntem mult mai bine. Suntem mai bine, vă spun, decât acum un an, dar suntem încă extrem de corupți. De ce? Succes pentru unii înseamnă, apropo de tema dumneavoastră, să am mai mulți bani, indiferent cum. Pentru că un colega din Suceava, pentru că este un caz celebru, care a luat 64 de șpăgi în 14 zile, era dintr-o familie cu un soț medic acolo, cu un salariu foarte bun, ea lucra și în două locuri la privat, ducea undeva familia împreună, da, undeva aproape de 20.000 de euro pe lună.
Cred că nu putem să dăm un răspuns de ce a făcut sau de ce se întâmplă situații de genul acesta. Revenind la tema pe care am propus-o pentru discuție, cu siguranță vă aduceți aminte că era o vreme înainte de 89 când se spunea dacă te-ai născut sărac, sărac o să mori și nu o să reușești absolut deloc în viață. Și cumva mentalitatea aceea conta pentru vremea respectivă. Dacă veneai dintr-o familie înstărită, aveai toate șansele să te dezvolți. Dacă nu, acolo rămâneai. Adică nu aveai posibilitatea de a merge mai departe. Astăzi vedem o altă mentalitate. Oricine poate să ajungă orice. Iar tinerii sunt îndreptați către o astfel de mentalitate. Să poată să lupte în viață, să poată să reușească. Cum vedeți dumneavoastră diferența aceasta de cum era înainte, cum este astăzi? Se pune cumva o presiune asupra tinerilor de astăzi atunci când venim și spunem oricine poate să facă orice?
E greu ca oricine să poată să facă orice. Sigur, e frumos așa să spui la seminarele de dezvoltare personală poți să faci orice, dar pe lângă asta mai trebuie să adaugi foarte multe lucruri. E nevoie de voință puternică, e nevoie de consecvență și e nevoie de sprijin. Sprijinul pe care l-ai în părinți, în prieteni. Îmi amintesc când am venit la Cluj în 1994, am venit singur pe tren, aveam 15 ani și jumătate, fugisem într-un fel de acasă, de problemele din familie. Așa am încercat să-mi fac un rost. Am stat 8 în cameră, într-un cămin, am fost elev în școala unde am ajuns profesor, dar condițiile erau foarte grele. Și zilele trecute a fost ziua lui Hagi, nu știu, ieri, al altăieri, și el spunea, talentul este una, munca este totul. Da, el nu este un mare vorbitor, nu, lumea mai degrabă râde de el, dar Hagi este un exemplu de copil dintr-o familie de oameni foarte simpli
care a reușit,
dar nu a reușit. Marele lui dar nu este doar că a reușit ca fotbalist. Ăsta este un lucru știut, a jucat la Real Madrid, la Barcelona. Lumea zice, domnule, talent dacă ai, nu mai contează munca. Ei, el a ajuns la un nivel de perfecțiune abia la Galatasaray, când aproape la fiecare șut din lovitură liberă din 20 de metri era gol, dar el asta însemna, el a explicat mai târziu că asta însemna exercițiu, dar mare arta vieții este că el a devenit antrenor, el a devenit creator de talente noi, el a reușit să facă o academie de fotbal și să dea mai departe unor generații, să-i educe. Ei, aici măsor eu succesul. În ce măsură ți-ai depășit tu condiția, este un succes pentru tine. Ai reușit, sărac fiind, să construiești de la zero ceva, să-ți creezi un rost ție, să construiești poate o familie, dar dacă reușești să depășești, am fost sărac și acum sunt bine, sunt echilibrat, am un job, am o familie, dacă reușești să ajuți și pe alții, dacă reușești să educi și pe alții să își depășească condiția. Dacă devii antrenor de suflete și de destine, înseamnă cu atât mai mult. Nu, eu mi-am rezolvat problema, era paharul gol, acum este plin pentru mine.
Restul nu mai contează.
Restul nu mai contează, pentru că știu, eu am fost sărac și am muncit. Dacă tu vrei să muncești și tu ca mine. Nu, ajută pe oameni în condiția în care sunt ei, pentru că în orașele mari din țara noastră, chiria e mare. Să fii student în Cluj a devenit un lux. Societatea zice la nivelul politicienilor, domnule, asta e piața, 500-600 de euro, 700 de euro chiria. Nu chiar toată lumea are o șansă. Adică e foarte greu să pătrunzi și să te realizezi în țara ta. Și asta se vede pe cifre. Un oraș cum este Cluj-Napoca are în 10 ani de zile un recul de peste 30.000 de oameni. Deci un oraș atât de bogat are o migrație atât de mare. Nu mai vorbesc de celelalte orașe din țară. Noi după Siria avem cel mai mare exod al populației în ultimii 15 ani. De ce? Pentru că nu oferim o șansă tuturor.
Șanse egale. Că tot auzim
nu oferim în mod
sintagma
real.
Aceasta.
Ca societate nu facem asta.
Stau și mă gândesc la un lucru, pentru că am observat în tânăra generație tot felul de idei. Băi, nu contează ce studii ai, nu contează câtă școală ai, important e să ai o familie care să te întrețină și să te ajute cumva să te lanseze în ceea ce vrei tu să faci mai târziu. Este importantă educația atunci când vorbim de succes? Pentru că ne sunt date o mulțime de modele care au ajuns la succes, pentru că am definit ideea că succesul este de multe ori asociat cu un venit substanțial foarte bine pus la punct. Sunt foarte multe modele care vin și spun, eu am avut succes, dar nu am avut nu știu ce diplome. Ce putem să spunem despre educație în rețeta aceasta a succesului?
Succesul nu ține neapărat de diplome și nu ține neapărat de calificările pe care le ai pe hârtie. Țin foarte bine minte discuțiile pe care le-am avut cu bunicul meu. Un om harnic, un om dârz, un om hotărât, un om drept, care a făcut pușcărie pe vremea lui Ceaușescu pentru că a vrut să-și păstreze conștiința curată. Nu a vrut să-și toarne religionare. În doctoratul meu scriu despre povestea bunicului meu, a lui Ungureanu Vasile, un om cu 4 clase, care era un om harnic, a ținut o familie, a fost o lumină, spun eu, pentru comunitatea din care a făcut parte. Mi-amintesc că momentele de la înmormântarea lui, bunicii mei au locuit în satul Mihoveni de lângă Suceava și la înmormântare, pentru că ei stăteau pe un deal și cimitirul era la vale, cortegiul funerar a trecut practic prin tot satul. Și cum sunt oamenii curioși cine a murit? Era o zi de vară. Au venit pe partea stângă și pe partea dreaptă oameni și s-au plecat. Vasile Ungureanu. Și a plecat capul. Erau o mare de oameni care au plecat capul în fața unui om care avea o religie unică în sat, nu mai era nimeni ca el, 4 clase. Cred că în ultimii 15 ani avea o proteză în cap pentru că a fost în închisoare bătut. Mânca doar cu proteza dentară. Toată lumea saluta în sat. A fost un model. A fost un om de succes din punctul meu de
vedere. Un om de succes de vedere. Din punctul de vedere al caracterului uman și al calităților
dacă,
de care...
Dacă mai contează.
Da.
Dacă mai contează. A fost un om sărac până în ziua morții. Dar eu l-am considerat întotdeauna foarte bogat. Mergeam cu el pe când luam fânul din țarină, cum spuneam noi, și îmi povestea lecțiile de viață, când au venit nemții peste noi, când au venit rușii, o bogăție, un om cu o experiență de viață bogată. Poți fi fără școală, da? Dar să ai o experiență de viață extraordinară și un caracter puternic, frumos,
practic,
poți să ai mulți bani și să fii lipsit de caracter.
Recunoașterea respectivă poate să însemne succes. Iată o altă direcție. Cred că mergem și schimbăm așa oarecum din punctul de vedere al definiției succesului în funcție de domeniile pe care le abordăm, pentru că aș vrea să mergem un pas mai departe și să vă întreb despre copiii din Asociația Delia Grădinaru. Ce înseamnă pentru ei succes atunci când ne raportăm la ceea ce vedem în jurul nostru? Trebuie să amintim celor care ne urmăresc la momentul acesta că sunt copii care sunt dependenți de dializă, copii care au nevoie de sistemul medical pentru a trăi.
Vedeți, eu când vorbesc despre Asociația pentru Solidaritate și Empatie Delia Grădinaru, eu vorbesc despre familia mea extinsă. Așa o definesc în toate postările mele de pe Facebook când cer sprijin pentru acești copii tineri, unii care trec de tinerețea 1 și au supraviețuit și devin adulți. Ce înseamnă succesul pentru ei? Un răsărit de soare. un moment de depășire a puseului de hipertensiune după dializă. Capacitatea de a înțelege că nu pot să adopte un copil la un moment dat, pentru că boala lor le împiedică să facă asta, și adoptă un patruped care bucură pe ei și pe cei din jurul lor. Momentul în care fac un transplant reușit e un moment a succesului împărțit în două. Succes că au supraviețuit până la acel moment și capacitatea de a te gândi cu dragoste, cu empatie la familia care a pierdut pe cineva drag, ca tu să ai un moment de viață ceva mai echilibrată,
un
dacă o ai.
De respiro.
Dacă ai. Pentru dacă că și uneori și transplanturile vin cu niște condiționări sau cu niște complicații, că nu mai știi ce a fost succes și ce este eșec.
Cred că ar trebui să specificăm un lucru, pentru că am observat că în general, oamenii când vorbesc despre transplant merg pe ideea, odată ce a primit un rinichi, este totul ok. Nu, este ok pentru o perioadă.
Dacă este.
Dacă este. După care se va întoarce din nou la viața de dinainte.
Vedeți ce înseamnă succesul? Cine vede succesul? Cum îl evaluăm? Suntem o societate bombardată de informații. Noastră sunteți jurnalistă, dați o știre, Ionica a făcut transplant. I-a fost salvată viața. Așa pare. S-ar putea ca cerenic, ficat, inimă, plămân, să nu funcționeze cum trebuie, să apară niște infecții chiar în primele săptămâni după această succes, e foarte greu să fii profund într-o societate atât de grăbită.
În situația unui transplant, vorbim de un succes pe care medicul ar putea să-l spună a avut succes transplantul respectiv, nu putem să vorbim.
Dar pacientul poate să fie rău.
Dar nu putem să vorbim de succes și în dreptul pacientului.
Sunt operații de succes în care pacienții mor. Cum măsori succesul? Dacă din punct de vedere chirurgical ai pus tehnic bine rinichiul, nu înseamnă că din spital n-ai putut, după o operație aia de succes, să iei o infecție nosocomială. S-a întâmplat cu ultimii tineri din asociația mea să ia bacterii care erau să-i omoare din Institutul de Transplant din Cluj. Și trebuie să spun asta, că s-au făcut anchete pe care le-am declanșat chiar eu. Să devină medicii? Nu știm. E de vină spațiu, categoric, da, e un pod mizerabil. Degeaba pui materiale care trebuie, pui știință, pui tehnică chirurgicală bună, dacă condițiile igienico-sanitare din spital sunt precare. Practic, succesul care apare astăzi este pândit de pericole de temirunde. Este cazul Nicolete, că pot să vorbesc cu ea, că cumva s-a întors din morți. A făcut un transplant de la mama ei, nu cazul Andrei, care a murit, dar Nicoleta a primit rinic de la mamă cu compatibilitate bună, a fost obiectul mai multor știri. Uite, o fată săracă din Aiud cu mama, uite ce poveste frumoasă de succes. Nimeni n-a mai făcut știre cu Nicoleta, care este cu Pampers pe ea la ATI, cu un picior în groapă, infectată cu bacterie, exact în spitalul care a apărut în știre că i-a salvat viața prin transplant. Deci, uneori în fotografie nu apare realitatea, sau apare realitatea doar de la un fragment din ea.
Stau și mă gândesc la un lucru, că îmi dau seama că medicul care este implicat în transplantul respectiv, evident că își dorește ca transplantul să fie unul de succes, iar pacientul să beneficieze de transplantul respectiv, adică să fie povestea finală una bună. Și totuși ne dăm seama că sistemul are o problemă. Condițiile în care medicii lucrează pot să devină probleme destul de grave. Nu s-a gândit nimeni niciodată că poate ar fi bine să oprim faza cu transplanturile până rezolvăm igiena totală în tot ceea ce înseamnă spitale din România? Nu știu, mă gândesc, exagerez, evident, dar...
La una dintre postările mele despre sistemul sanitar și despre infecții nosocomiale, am avut mai multe reacții. Una dintre ele: îți place să faci circ? Încetează cu circul. Nu e bine. Să fii mai așezați, mai liniștiți, încetează cu panica. A doua reacție, din partea bolnavilor: domnul Ungureanu, nu vă mai agitați, pentru că numai dacă ești bolnav, știi
ce înseamnă,
ce înseamnă asta, și vă dau dreptate 100% doar cei care trec acolo. Noi trecem pe rând în situație limită, da? Ne-a impresionat momentul cataclismic cu Colectiv, da? Mai mulți tineri care au murit în acea zi. Da, s-a creat o emoție publică, am ieșit pe străzi și am spus: uite-te, mulți ar fi avut zile dacă nu mergeau în spitale și luau anumite bacterii. Și s-a terminat, au venit miniștrii, trebuiau să facă norme pentru legea pe care am făcut-o eu și colegii mei de combatere a infecțiilor nosocomiale. Au trecut 3 ani, nu s-a întâmplat nimic, a trecut emoția și nu a mai interesat pe nimeni. Ce spun? De fapt, marea problemă a sistemului sanitar este că ajungem pe rând la doctor și problema mea devine cea mai importantă doar când mă atinge pe mine la momentul în care sunt bolnav. Empatia, despre care am mai vorbit într-o altă emisiune, este o calitate cu care nu te naști, pe care o cultivi dacă vrei sau nu. Este un act de voință să-ți pese de Mihaela, chiar dacă nu o cunoști, chiar dacă nu ești rudă cu ea, chiar dacă nu e prietena ta, chiar dacă să-ți pese de o persoană fără să ai legături puternice emoționale cu ea. Este o chestie pe care trebuie să o cultivi, nu o ai. Și, din păcate, în România nivelul de empatie este mic. Și atunci, la Cluj, dau un exemplu, nu s-a mai făcut din PNR spital pentru copii, deși era eligibil, nu s-a mai făcut centru de transplant nou. De ce? Pentru că pacienții cu insuficiență renală cronică din România sunt vreo 20 de mii. Milioanele celelalte au alte afecțiuni, nu știm să facem. Povestea de succes nu este când ești tu singur cu sabia în mână și te luți cu toată lumea, așa cum mă văd unii pe Facebook. Lup singuratic. Nu e bine să fii lup singurat, e bine să fim haită, să fim mai mulți, să contăm. Pentru că sunt și modele, vorbind de asociația Dăruiește Viață, despre cele două doamne care au construit un spital oncologic de la zero cu bani privați, cu banii românilor. Am văzut că se poate calitate, că se poate mai ieftin, că se poate fără să se fure. cineva a arătat că se poate. Dacă aceste modele singulare, care și ele sunt niște lupoaice singuratice, să spunem, adică tot ele două, mai fac câte un proiect colo, mai vine Codin Maticiuc,
da,
mai vine...
Da, doar că se anunță odată, după care este liniște.
Și devine fiecare rețeta de succes, apropo, că a devenit un succes să găsești un doctor bun. Am rezolvat o problemă pentru asociația mea, pentru membrii asociației mele. Am găsit în Madrid un loc, am găsit la Roma un loc, am găsit la București un anumit doctor. Devine rețetă de succes dacă ai salvat dintr-o mare de oameni care se duc într-un malaxor nesfârșit. Noi avem niște cifre înspăimântătoare pe morți evitabile. La noi mor lunar mai mulți oameni decât mureau în România în primul război mondial. Înțelegeți? Deci se moare mai rău ca pe front. În spitale cu zile. Diagnostic pus greșit sau târziu. Se moare din cauza bacteriilor nosocomiale, în mod înfiorător, cu
se
o frecvență
fantastică. Se moare din cauza neîncrederii și faptului că mulți se duc prea târziu.
Exact.
Adică da. Este
diagnostic
așa un cerc vicios.
Exact. Toate sunt așa. Apropo, că au apărut legat de vaccinuri. Toată lumea acum crede că orice afecțiune pe care o are este că s-a
din
vaccinat.
Din cauza vaccinului, da.
Deci este o psihoză și o lipsă de încredere uluitoare.
Da, da, totul pornește de undeva de sus, pentru că de acolo încep să le spună oamenilor. Iar oamenii care nu au prea mult timp la dispoziție să cerceteze, că trebuie să spunem și aspectul acesta, iau de bun ceea ce se livrează prin mass media la momentul respectiv. Să știți că nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, dar vreau să continuăm discuția, pentru că atunci când vorbim despre succes în România, diferă noțiunea aceasta de la un domeniu la altul, de la o situație la alta, și cred că ar fi bine să vedem cam cum ar trebui tinerii de astăzi să se raporteze la tot ceea ce înseamnă noțiunea aceasta de succes. Așa că vă invit alături de mine și data viitoare pentru a continua discuția.
Cu mare drag!
Dragi prieteni, suntem la final de emisiune. Vă mulțumesc și vouă pentru atenția acordată. Ne dăm întâlnire data viitoare. Pe curând!